VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Welcome to VOA This Evening yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya, Lea Johannes. Apa kabar Anda? Akhir pekan sudah di depan mata ya. Semoga hari Jumat 15 Oktober 2021 ini jadi penutup pekan yang menyenangkan dan produktif buat Anda. Seperti biasa, malam ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, ASEAN akan pertimbangkan tidak undang pemimpin junta Myanmar ke KTT. Biden menerima Presiden Kenya di Gedung Putih. Ketegangan meningkat di Lebanon setelah baku tembak mematikan. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Dalam sambutannya saat membuka Forum Bisnis Indonesia Amerika Latin yang digelar di Jakarta Kamis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ada tiga hal yang memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia.
Yes! I'm your fabulous godmother. Do you want to go to that ball and meet a bunch of rich people who will change your life?
Yes, I was just crying and singing about it like 2 minutes ago.
Then go, you shall!
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Para menteri luar negeri Asia Tenggara akan membahas kemungkinan untuk tidak mengizinkan pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, menghadiri KTT regional yang akan datang pada pertemuan Jumat 15 Oktober. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan ia tidak ingin Min Aung Hlaing menghadiri KTT jika ia tidak menghormati komitmennya terhadap rencana perdamaian. Saifuddin menambahkan bahwa para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu akan mengadakan pertemuan virtual pada Jumat malam untuk menilai komitmen junta terhadap proses perdamaian. Pertemuan virtual hari Jumat yang sebelumnya tidak terjadwal itu akan dipandu oleh Ketua ASEAN saat ini, Brunei. Beberapa anggota ASEAN telah mengecam keras kelambanan pemerintah militer Myanmar dalam merealisasikan rencana 5 poin yang disepakatinya dengan blok itu April lalu, yang berfokus pada dialog di antara semua pihak, akses kemanusiaan, dan diakhirinya permusuhan. Korea Selatan, Jumat 15 Oktober menyatakan telah meminta bantuan Interpol untuk menangkap 2 orang asing yang diduga memainkan peran utama dalam serangan cyber dan pemerasan skala besar yang menarget perusahaan-perusahaan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Badan Kepolisian Korea menyatakan telah memiliki surat perintah penangkapan domestik dan meminta Interpol untuk mengeluarkan red notice untuk 2 tersangka itu dalam upaya membawa mereka ke Korea Selatan. Red notice adalah permintaan untuk menemukan dan menahan sementara seseorang yang dianggap terlibat dalam kasus kriminal. Pihak berwenang Korea Selatan tidak secara terbuka merilis nama atau informasi lebih lanjut tentang 2 tersangka. Mereka hanya mengatakan bahwa 1 di antaranya adalah warga negara Ukraina. Tersangka yang merupakan warga negara Ukraina itu termasuk di antara 6 orang yang ditahan oleh polisi Ukraina Juni lalu ketika pihak berwenang Korea Selatan dan Amerika bergabung dalam penggerebekan di rumah tersangka yang berafiliasi dengan sindikat ransomware Klopp di Kiev dan kota-kota lain.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kenya adalah pemain penting di Afrika dalam panggung geopolitik dunia. Ini dibuktikan oleh keputusan Presiden Amerika Joe Biden untuk bertemu dengan Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta, hari Kamis. Ini adalah pembicaraan langsung pertama Biden dengan seorang pemimpin Afrika sejak ia menjadi presiden.
The US-Kenya strategic partnership is essential.
Kemitraan strategis Amerika-Kenya sangat penting. Kami berdua percaya ini penting untuk mengatasi berbagai tantangan utama regional dan global, kata Biden. Ia juga berterima kasih kepada Kenya dan Kenyatta atas kepemimpinannya dalam membela perdamaian, keamanan, dan naluri demokrasi di kawasan maupun negara tersebut. Sementara itu, Kenyatta berterima kasih kepada Biden dan rakyat Amerika atas pemberian dosis tambahan vaksin COVID-19 untuk Afrika.
The United States has done its best to step up in terms of
Amerika Serikat telah melakukan yang terbaik untuk bertindak, bukan hanya membantu Kenya, tetapi benua Afrika secara umum dalam kaitan akses ke vaksin, kata Kenyatta. Ia menyatakan senang mendengar pengumuman baru Biden mengenai peningkatan akses itu, karena Afrika jauh ketinggalan dari negara-negara lain di dunia dalam hal kemampuan memvaksinasi rakyatnya. Tersangka pelaku serangan dengan panah pekan ini yang menewaskan 5 orang dan mencederai 3 lainnya di sebuah kota di Norwegia menghadapi sidang mengenai penahanannya hari Jumat. Ia tidak tampil di pengadilan karena ia telah mengakui pembunuhan itu dan telah setuju untuk dimasukkan ke tahanan. Espen Andersen Braden, warga negara Denmark berusia 37 tahun, ditahan Rabu malam, 30 menit setelah memulai serangan maut yang menarget korban secara acak. Polisi menyebut serangan itu sebagai aksi teror. Andersen Braden diserahkan ke otoritas medis, kata media berita Norwegia hari Jumat. Ia akan diamati dan dievaluasi oleh 2 pakar yang akan berusaha mengklarifikasi apakah ia dalam keadaan waras waktu melakukan serangan. Jika mereka menyimpulkan bahwa ia tidak waras, ia tidak akan dihukum atas tindakannya itu. Tetapi ia dapat dihukum dengan wajib menjalani perawatan kesehatan jiwa. Sekolah, bank, dan kantor-kantor pemerintah di berbagai penjuru Lebanon ditutup pada hari Jumat setelah baku tembak berjam-jam antara milisi-milisi bersenjata yang menewaskan 6 orang dan meneror warga Beirut. Pemerintah menyerukan hari berkabung setelah bentrokan bersenjata di mana kawanan bersenjata menggunakan senapan otomatis dan granat berpendorong roket di jalan-jalan ibu kota. Mengingatkan pada era terkelam negara itu ketika terjadi perang saudara tahun 1975 hingga 1990. Baku tembak itu meningkatkan kekhawatiran mengenai kembalinya kekerasan sektarian di negara yang tengah berjuang melewati krisis ekonomi terburuknya dalam 150 tahun ini. Kekerasan pecah pada hari Kamis di tengah sebuah protes yang diorganisasikan oleh 2 partai Syiah utama, Hizbullah dan Gerakan Amal, yang menyerukan dipecatnya hakim ketua yang menyelidiki ledakan besar-besaran di pelabuhan Beirut tahun lalu. Banyak di antara pengunjuk rasa yang bersenjata. Belum jelas siapa yang melepaskan tembakan lebih dulu, tetapi konfrontasi itu segera berubah menjadi baku tembak sengit di sepanjang bekas perbatasan perang saudara yang memisahkan daerah-daerah yang mayoritas penduduknya Muslim dan Kristen di Beirut. Pihak berwenang Hong Kong telah menyita lobster Australia selundupan senilai sekitar $540 yang diyakini menuju daratan utama Tiongkok. Insiden ini terjadi menyusul keputusan Tiongkok membatasi impor lobster di tengah meningkatnya ketegangan dengan Australia. Pihak berwenang Hong Kong mengatakan pada konferensi pers hari Jumat bahwa dinas bea cukainya dan lembaga-lembaga penegak hukum Tiongkok menyita sekitar 5.300 kg lobster dan menangkap 13 orang yang terlibat dalam penyelundupan tersebut. Penyelundupan itu berlangsung setelah terjadinya lonjakan baru-baru ini dalam volume impor lobster Australia ke Hong Kong setelah Tiongkok memberlakukan larangan tidak resmi impor lobster Australia akhir tahun lalu. Para pejabat mengatakan impor bulanan lobster Australia ke Hong Kong telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Dalam sambutannya saat membuka Forum Bisnis Indonesia Amerika Latin yang digelar di Jakarta Kamis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ada 3 hal yang memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Pertama, lanjut Retno, adalah meningkatkan segala upaya untuk menghubungkan kembali perekonomian antara Indonesia dengan kawasan Amerika Latin dan Karibia. Beragam pembatasan untuk menekan penularan virus COVID-19 telah menghambat interaksi bisnis secara langsung dan pergerakan orang antar negara. Seiring membaiknya situasi, sudah saatnya dibuka kembali perbatasan masing-masing negara. Salah satunya dengan membuka koridor perjalanan bisnis dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam jangka panjang, menurut Retno, Indonesia dengan kawasan Amerika Latin dan Karibia bisa memperluas koridor perjalanan itu ke arah tujuan wisata. Namun Indonesia bersama kawasan Amerika Latin dan Karibia terlebih dahulu harus saling mengakui sertifikat vaksin COVID-19 yang dikeluarkan masing-masing negara. Faktor kedua yang dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan kawasan Amerika Latin dan Karibia adalah mempererat kerjasama di bidang industri kreatif, ekonomi digital, dan konektivitas.
Innovative solution are key drivers.
Solusi-solusi inovatif merupakan pendorong kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi kita. Bagi kedua kawasan kita, ekonomi kreatif memainkan peranan besar dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Industri kreatif juga terbukti sangat gesit karena membuktikan dapat tumbuh di tengah situasi pandemi dan di saat yang sama ekonomi digital juga berkembang, kata Retno. Nilai perdagangan antara Indonesia dengan kawasan tersebut mencapai 8,25 miliar US dollar tahun lalu atau meningkat 6,45% dari nilai perdagangan sebesar 7,75 miliar US dollar pada 2019. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengharapkan Forum Bisnis Indonesia Amerika Latin dan Karibia ini mampu meningkatkan kerjasama antara kedua pihak. Saat ini lebih dari sepertiga total produksi global yang diekspor telah meningkatkan persaingan antar negara yang mengarah pada kompetisi yang tidak sehat. Makin banyak negara menerapkan kebijakan proteksionisme dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral.
We even witness how trade frictions between the US and China.
Kita bahkan menyaksikan bagaimana perang dagang antara Amerika Serikat dengan China mengakibatkan pergolakan serius terhadap perdagangan global. Ini adalah sebuah masalah serius yang harus ditangani bersama-sama, ujar Lutfi. Karena itu Lutfi menyerukan kolaborasi yang lebih konstruktif dan kerjasama yang lebih komprehensif antara negara termasuk antara Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Dia mengatakan Indonesia membutuhkan lebih banyak pasokan produk pertanian, produk bahan baku, produk manufaktur, dan produk jasa dari Amerika Latin dan Karibia. Sebaliknya Indonesia bisa memasok beragam produk makanan dan produk manufaktur. Dalam sambutannya, Duta Besar Brazil untuk Indonesia, Pedro Miguel da Costa El Silva, mengatakan Indonesia merupakan mitra dagang penting bagi kawasan Amerika Latin dan Karibia. Menurutnya, kedua pihak hampir menyelesaikan proses dialog terkait kerjasama perdagangan ekonomi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Helmi Basalama, menjelaskan hasil pemutakhiran peta mangrove nasional 2021 memperlihatkan luasan mangrove sekitar 3.364.080 hektar atau 52.835 hektar dibandingkan peta mangrove nasional 2013 hingga 2019.
Kenaikan ini menunjukkan indikasi positif dalam upaya konservasi ekosistem mangrove di Indonesia. Upaya dilakukan oleh banyak pihak, baik dari kementerian lembaga maupun kelompok masyarakat, terutama masyarakat pesisir secara swadaya.
Kata Helmi Basalama dalam peluncuran Peta Mangrove Nasional 2021 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta, Rabu 13 Oktober. Total luasan itu terdiri atas mangrove lebat seluas 3,1 juta hektar, mangrove sedang seluas 188 ribu hektar, dan mangrove jarang seluas 44 ribu hektar. Peta Mangrove Nasional 2021 juga memuat informasi sebaran potensi habitat mangrove seluas 756 ribu hektar. Potensi habitat mangrove adalah lahan yang secara karakteristik sesuai dengan habitat mangrove, namun tidak terdapat vegetasinya. Secara detail, lahan potensial kini berupa tambak seluas 631.802 hektar, tanah timbul seluas 56.000 hektar, lahan terbuka seluas 55.000 hektar, mangrove terabrasi sekitar 8.000 hektar, dan area abrasi seluas 4.000 hektar. Penyusunan peta dengan skala 1 banding 50.000 melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM, Badan Informasi Geospasial atau BIG, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang tergabung dalam kelompok kerja rehabilitasi mangrove. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang hadir dalam acara peluncuran itu mengatakan, Peta Mangrove Nasional 2021 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove.
Ini untuk menjadi referensi bagi kementerian lembaga lainnya di nasional.
Ujar Luhut yang turut menegaskan keseriusan pemerintah untuk merehabilitasi ekosistem mangrove di Indonesia. Ketua Pogja Perencanaan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Noviar, mengungkapkan terdapat sekitar 600 ribu hektar mangrove yang ditargetkan dapat direhabilitasi hingga tahun 2024 di 9 provinsi yang mencakup Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Rehabilitasi mengedepankan peran serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari ekosistem mangrove.
Ini yang akan kami lakukan. Ada 600 ribu hektar di 9 provinsi dengan melibatkan masyarakat.
Jelas Noviar dalam webinar Ekosistem Berketahanan Iklim, Ketahanan Ekosistem dan Landscape Mangrove Rabu 6 Oktober. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yoris Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Dunia menghadapi peningkatan kelaparan eksponensial yang dipicu oleh krisis iklim jika tindakan global untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan goncangan dan tekanan iklim tidak dilakukan segera. Demikian peringatan dari Program Pangan Dunia PBB atau WFP menjelang Hari Pangan Sedunia. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Analisa WFP menunjukkan bahwa kenaikan suhu global rata-rata 2% dari tingkat pra-industri akan menyebabkan 189 juta orang terperangkap di dalam bencana kelaparan. Demikian dilaporkan oleh kantor berita AP. Komunitas yang rentan yang sebagian besar bergantung pada pertanian, perikanan, dan peternakan, serta yang berkontribusi paling sedikit terhadap krisis iklim akan terus menanggung beban dampak itu, sementara mereka hanya memiliki sarana terbatas untuk meredam beban tersebut. WFP mengatakan puluhan ribu nyawa terancam di Madagaskar Selatan, salah satu dari banyak tempat di dunia saat ini di mana kondisi seperti kelaparan disebabkan oleh perubahan iklim. Kekeringan berturut-turut telah menjerumuskan hampir 1,1 juta orang mengalami kelaparan parah. Hampir 14 ribu di antaranya dalam kondisi kelaparan dan jumlah ini diperkirakan akan berlipat ganda pada akhir tahun. Hingga 63% orang di selatan negara itu adalah petani penggarap yang mata pencahariannya hilang dan satu-satunya sumber makanan mereka hilang karena kekeringan. WFP mengatakan ketika digabungkan dengan konflik, krisis iklim memperburuk kerentanan yang mereka derita, memperbesar kerusakan, kehancuran, dan keputusasaan. Peristiwa iklim ekstrim di daerah yang terkena dampak konflik menghancurkan sumber daya yang sudah sedikit bagi keluarga dan bahkan menghambat upaya kemanusiaan untuk menjangkau masyarakat. Di Afghanistan, kekeringan parah yang terkait dengan konflik dan kesulitan ekonomi telah membuat sepertiga penduduk mengalami kelaparan, menurut AFP. Gernot Laganda, Kepala Program Pengurangan Resiko Bencana dan Iklim WFP mengatakan,
"The climate crisis is a risk multiplier for conflicts. This happens in two ways. On the one hand, we have scarcity of climate sensitive natural resources like water or fertile soil. On the other hand, we have more people displaced by climate extremes."
Krisis iklim melipat gandakan risiko konflik. Ini terjadi dalam dua cara. Di satu sisi, kita memiliki kelangkaan sumber daya alam yang peka terhadap iklim, seperti air atau tanah yang subur. Di sisi lain, kita memiliki lebih banyak orang yang terlantar akibat iklim ekstrim, dan orang-orang ini kemudian berhubungan dengan kelompok lain yang sudah stres.
Laganda menambahkan, pada tahun 2020 ada 30 juta orang yang mengungsi di negara mereka sendiri akibat iklim ekstrim, dan pada tahun 2050 ia memperkirakan jumlah ini akan meningkat menjadi 216 juta, yaitu sekitar 7 kali lipat. Iklim mengancam kemampuan mereka untuk menanam pangan, memperoleh pendapatan, dan mengatasi beban. WFP telah mendukung 39 pemerintah membantu pemerintah mewujudkan ambisi iklim nasional mereka. Pada tahun 2020, WFP mengimplementasikan solusi manajemen risiko iklim di 28 negara, memberi manfaat bagi lebih dari 6 juta orang sehingga mereka lebih siap menghadapi guncangan dan tekanan iklim serta dapat pulih lebih cepat. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Seorang peneliti Australia telah mengembangkan sebuah teknik pertolongan pertama baru yang dapat menyelamatkan korban serangan hiu dari kehabisan darah yang fatal pada saat-saat penting setelah serangan. Laporan Phil Mercer dari Sydney disampaikan oleh tim VOA. Metode pertolongan pertama ini membutuhkan petugas pertolongan atau orang di dekat korban untuk menempatkan kepalan tangannya di arteri femoralis yang terletak di antara pangkal paha di bagian kaki yang terluka dan genitalia korban, dan kemudian menekannya dengan menggunakan bobot tubuh mereka sepenuhnya untuk menghentikan aliran darah ke kaki yang terluka. Teknik ini dikembangkan oleh Dr. Nicholas Taylor, dekan di Fakultas Kedokteran Australian National University yang juga seorang peselancar. Teknik ini diuraikan dalam makalah yang diterbitkan baru-baru ini di Journal of Emergency Medicine Australasia. Taylor mengatakan riset telah menunjukkan bahwa menekan arteri femoralis lebih efektif daripada memberikan tekanan atau menggunakan bebat atau perban darurat ke kaki yang terluka. Ia mengatakan,
"You don't need to be necessarily anywhere near the wound to make it work, and in some ways it's less of a."
Kita tidak perlu menerapkannya di dekat luka untuk membuat teknik ini efektif dan dalam beberapa hal mengurangi masalah mual. Selain berupaya memberi tekanan di kaki yang mengalami perdarahan, masalahnya ada gigitan hiu. Ini bukan hanya menyebabkan koyakan, tetapi juga menimbulkan kerusakan dan trauma. Gigitan ini seringkali mematahkan tulang dan merobek otot hingga hancur. Jadi berupaya menekankan sesuatu yang menghentikan perdarahannya nyaris mustahil. Tetapi menekan pangkal paha di mana tidak ada darah benar-benar merupakan hal yang mudah dilakukan.
Taylor mengatakan ia ingin metodenya dipromosikan di poster-poster mengenai pertolongan pertama di pantai-pantai di seluruh dunia. Taylor menambahkan,
on the international shark attack file, most of the shark attacks happen in the USA.
Di International Shark Attack File, sebagian besar serangan itu terjadi di Amerika, diikuti oleh Australia, kemudian Afrika Selatan dan Eropa. Dan ada beberapa pulau seperti Reunion yang cenderung mencatat serangan hiu dalam jumlah besar. Australia sayangnya memimpin dalam jumlah korban tewas dalam beberapa tahun ini. Menurut saya, teknik ini, jika ini dikenal luas, dapat berpotensi menjadi penyelamat jiwa.
Riset di Australia itu menekankan bahwa serangan hiu semakin meningkat frekuensinya di Australasia dan di seluruh dunia. Tahun 2020 mencatat serangan fatal hiu terburuk sejak 2013. Demikian info sains dan kesehatan kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Ketika pandemi virus corona merebak di Amerika Serikat, perawat ICU Lee Harper Chan mendedikasikan waktunya untuk membantu komunitasnya di Arlington, Virginia, walau setelah melalui jam kerja yang panjang dan melelahkan.
I was scared. And I thought, let me fight my fear with facts.
Kepada VOA, Lee bercerita bahwa ia merasa takut. Namun, ia berusaha melawan rasa takutnya dengan fakta. Lee mencari informasi yang bagus untuk dibagi. Dengan begitu, ia tidak hanya bisa menaklukkan rasa takutnya, tetapi ia bisa membantu mendidik orang lain. Ia lalu menjadi anggota aktif di sebuah grup Facebook lokal wilayah Arlington, di mana ia berbagi berita dan perkembangan terbaru mengenai virus corona serta melawan disinformasi. Upayanya berhasil menarik perhatian para penduduk lokal yang lalu menominasikannya di ajang Arlington County's Community COVID-19 Hero Award, yaitu sebuah acara penghargaan untuk para pahlawan COVID-19 di wilayah Arlington. Melalui wawancara Zoom dengan VOA, juru bicara bagian komunikasi untuk Arlington County Public Safety, Heather Geldert, mengatakan, komunitas di Arlington telah melakukan upaya yang luar biasa untuk bertahan, bersatu, dan saling menjaga satu sama lain.
Arlington has done such an exceptional job in demonstrating that resiliency and banding together to take care of one another.
Heather menambahkan, dari 122 nominasi yang masuk, paling sedikit ada 3 atau 4 orang yang mendapat lusinan nominasi, termasuk Lee Harper Chan. Lee Harper Chan yang telah merawat pasien selama berbulan-bulan di tempat kerja dan keluarganya sendiri di rumah, mengatakan bahwa ia sempat terpapar virus corona di tempat kerja, bukan dari pasien, namun dari sesama perawat.
I got COVID at my hospital. I did not get it from a patient, I got it from another nurse.
Masa tersebut adalah masa yang mengerikan. Ia harus mengisolasi dirinya dari kedua anaknya yang masih kecil selama 22 hari.
After I felt well enough, I would come outside and sit in the driveway.
Pada waktu itu, setelah merasa membaik, ia kerap duduk di luar rumahnya sambil memandang anak-anaknya bermain. Sam, anak Lee Harper Chan, masih ingat ketika sang ibu tengah sakit parah dan hanya diam di kamarnya sepanjang waktu.
I remember when she was really sick and she just stayed in her room the entire time.
Ia bahkan tidak pernah bertemu ibunya waktu sedang sakit. Warga Arlington mengatakan senjata utama Lee adalah rasa cinta dan dedikasinya kepada keluarganya, komunitasnya, dan untuk setiap pasiennya. Dari Arlington, Virginia, demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Yes! I am your fabulous godmother. Do you want to go to that ball and meet a bunch of rich people who will change your life?
Yes, I was just crying and singing about it like 2 minutes ago.
Then go, you shall!
Dirilis di Amazon, film baru Cinderella antara lain menampilkan aktor Billy Porter yang berperan sebagai Perry. Bukan ibu dan juga bukan bapak Perry, Fab G mengabulkan impian Cinderella yang diperankan penyanyi muda Camila Cabello. Kepada wartawan, Billy Porter mengakui bahwa ibu kandungnya adalah ibu perinya.
I already chose her. And she's my fairy godmother because she has never, ever wavered. Unconditional love always.
Ibu saya sudah memilihnya dan dia ibu peri saya karena dia tidak pernah ragu. Cintanya selalu tanpa pamrih.
Aktor lain yang juga menyebut ibu kandungnya sebagai Perry adalah lawan main Porter, Maddie Baglio. Dalam film itu, Maddie berperan sebagai satu dari dua saudara tiri Cinderella.
Who would I choose? Well, I think my own fairy godmother would have to be my mom. She's just my hero. She's inspirational and she
Menurut saya, ibu peri bagi saya adalah ibu saya. Beliau adalah pahlawan saya. Beliau memberi inspirasi dan beliau sangat luar biasa. Saya merasa setiap kali saya mempunyai masalah, dia tahu apa yang harus saya lakukan.
Aktor Adina Menzel yang berperan sebagai ibu tiri Cinderella datang ke pemutaran perdana film tersebut baru-baru ini bersama komposer Laura Feltz. Keduanya menulis lagu Dream Girl untuk film tersebut. Laura Feltz mengaku bahwa dia penggemar berat Adina Menzel sehingga ia memilih Ratu Broadway itu untuk menjadi ibu perinya.
I've been a fan my whole life. She knows all this. Fan my whole life and you know I grew up watching.
Adina Menzel menanggapi pernyataan Laura Feltz dengan balik memuji bahwa jiwa tua dalam diri Feltz yang berusia lebih muda darinya memiliki banyak kualitas sebagai ibu peri. Kay Kano, penulis dan sutradara yang terkenal dengan film drama musik Pitch Perfect dan sequel-sequelnya, mengatakan bahwa dia memiliki dua sosok ibu peri dalam hidupnya.
My Fab G, I think is my mama, but I also think is my husband. I know that's he just I love him so much and he just is an equal partner with me and he.
Ibu peri saya adalah ibu kandung saya sendiri, tetapi menurut saya suami adalah juga ibu peri saya. Saya sangat mencintainya dan dia adalah mitra yang setara dengan saya dan dia membuat saya percaya diri dan menjadi orang yang lebih baik.
Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Pendengar, pabrik coklat ini dibuka di sebuah kafe di New Delhi pada November lalu ketika banyak restoran tutup akibat terdampak pandemi COVID-19. Tetapi mantan bangkir Shetal Sazina melanjutkan sebuah proyek penuh semangat untuk memamerkan proses pembuatan coklat. Usaha pertama di kota itu menarik banyak pengunjung.
They want to see what's happening upstairs. They want to know about chocolates. They're interested in a tour.
Mereka ingin melihat apa yang terjadi di lantai atas, ingin tahu tentang coklat dan tertarik dengan tour serta tempat pembuatan coklat. Walhasil tingkat keingintahuannya sangat tinggi, ujar Shetal. Ketika makanan menjadi pelipur lara kala bergulat dengan pandemi, banyak ide-ide tidak biasa untuk berbisnis yang muncul. Saat gelombang kedua pandemi yang menghancurkan India, Sunil Bhatia mulai membuat hidangan vegetarian yang dimasak tanpa bahan utama India seperti bawang bombay, bawang putih atau rempah-rempah beraroma kuat. Pelatih yang bekerja paruh waktu itu menghadapi permintaan besar untuk diet Satvik yang dianjurkan oleh sistem pengobatan Ayurveda kuno India.
I was getting up at 4 in the morning and you know I was sending more than
Saya bangun jam 4 pagi. Saya mengirim lebih dari 50 hingga 60 piring dalam sehari. Ini sudah termasuk sarapan, makan siang dan makan malam. Peralatan saya kecil. Saya tidak bisa membuat begitu banyak makanan. Jadi saya akhirnya terpaksa memesan kompor yang lebih besar melalui internet. Dengan fokus baru pada kesehatan, Satvika kini menjadi usaha rumahan yang sukses. Lain lagi dengan Shivan Gupta yang melihat peluang dalam kebijakan pembatasan perjalanan. Ia membuka toko kue Prancis virtual untuk menjaring warga India yang kaya raya.
I thought what better time than the pandemic. Because while we were all locked up,
saya kira tidak ada saat yang lebih baik dibanding pandemi ketika kita semua terpaksa harus tinggal di rumah dan sebagian dunia di lockdown, ujar Shivan. Kita dibatasi hanya berada di kota kita saja, padahal biasanya menjadi saat yang nyaman untuk melakukan perjalanan. Jadi tidak ada yang lebih baik dibandingkan sekarang untuk menikmati kenyamanan rumah, tambahnya. Bahkan ketika restoran-restoran mem-PHK staff mereka, bisnis macam itu tetap membuka jalan bagi sebagian orang, seperti Maxim Monte, yang meninggalkan pekerjaannya di sebuah perusahaan Prancis di India untuk bergabung dengan Gupta. Baginya, toko kue yang diberi nama seperti nama neneknya itu adalah kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang telah ditekuni keluarganya selama beberapa generasi di Prancis. Demikian laporan tim VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.